Bugün Ayşə ilə birlikdə təhqir və böhtan cinayətlərindən danışacağıq. Həmçinin bunun mülki tərəfinə də toxunacağıq. Yəni hansı halda kompensasiya siz tələb edə bilərsiniz, ümumiyyətlə kompensasiyanın miqdarı və s. Gəlin ilk öncə elə ondan başlayaq ki, cinayət məcəlləsində təhqir və böhtan dedikdə nə nəzərdə tutulur? Cinayət məcəlləsinin 147-ci maddəsinə elə gəlin məcəllədən birbaşa baxaq. Elə başlayaq 147 böhtanla. Böhtan, yəni yalan olduğunu bilə-bilə hər hansı şəxsin şərəf və ləyaqətini ləkələyən və ya onun nüfuzdan salan məlumatları kütləvi çıxışlarda, kütləvi nümayiş etdirilən əsərdə, mediada və ya kütləvi nümayiş etdirildiyi halda internet informasiya ehtiyatlarında yayma, 1000 manatdan 1500 manata dək cərimə və ya 240 saatdan 480 saata dək ictimai işlər və ya 1 ilə dək müddətə islah işləri və yaxud da 6 aya dək müddətə azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. İndi isə keçək təhqirə. Təhqir də böhtan cinayəti ilə oxşarlıq təşkil edir. Təhqir, yəni kütləvi çıxışlarda, kütləvi nümayiş etdirilən əsərdə, mediada və ya kütləvi nümayiş etdirildiyi halda internet informasiya ehtiyatında şəxsiyyətin şərəf və ləyaqətini nalayiq formada alçaltmadır. Bunun da sanksiyasına baxsaq, burada da 1000 manatdan 1500 manata dək cərimə, 240 saatdan 480 saata dək ictimai işlər, 1 ilə dək müddətə islah işləri və ya 6 aya dək müddətə azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Şərəf və ləyaqət dedik, gəlin öncə bu ümumiyyətlə hüquqşünasların birinci kursda toxunduqları məsələ şərəf nədir, ləyaqət nədir? Öncə ləyaqəti deyək. Ləyaqət bir insanın özünə verdiyi dəyər qiymətdir. Şərəf isə başqa şəxslərin sənə verdiyi dəyər və qiymətdir. Şərəf və ləyaqətlə bağlı məhkəmə işləri Azərbaycanda çoxdur. Statistikasını açığı bilmirəm nə qədərdir, amma var. Xüsusilə də son illərdə adi söhbətlərdə belə və yaxud da sosial şəbəkələrdə kimlənsə təhqirə keçəndən sonra artıq qərar verirlər ki, bu məsələ hüquqi müstəvidə həll olunmalıdır. Bu mövzunu ona görə seçdik ki, bu tipli anlaşılmazlıqlara da aydınlıq gətirək.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda təhqir, böhtan, bu kimi hallarla rastlaşanda insanlar başqa məsələlərdə olmadığı qədər maraqlı olurlar ki, bu iş məhkəməyə getsin və həmişə maraqlanırlar ki, bəs mən bunu məhkəməyə aparsam işin axırı nə olacaq? Burada da iki perspektivdən baxmaq lazımdır. Bir, cinayət məsuliyyəti və ikinci də mülki qaydada kompensasiyanın tələb edilməsi və hər iki halda da bu həmin təhqiri, böhtanı edən şəxs üçün cinayət məsuliyyəti olanda xüsusilə çətin, ağır bir nəticəyə çıxarır. Çünki istənilən halda bu insanda məhkumluq yaranır. Yəni, ən yüngül cəzanı belə alsa, o adamda artıq məhkumluq yaranmış olur. Ki, məhkumluqda müəyyən sosial məhdudiyyətlər yaradan bir vəziyyətdir.
Bəli, məsələn, işlən deyək ki, iş üçün müraciət etsəniz, məhkumluq məsələsi isə problem yarada bilər.
Bəli. Ən birincisi. Yəni, heç kim soruşmayacaq ki, hansı maddəyə görə sənin məsuliyyətə cəlb ediblər. Artıq sənin bir cinayət məsuliyyətinə cəlb edildiyin ortada olacaq və bu çox təhlükəlidir. Çünki sui-istifadə hallarına gətirib çıxarda bilər. Belə deyim də, obyektiv, ədalətli hakimlərin olduğu yerdə belə bu qərarın verilməsi. Çünki, məsələn, bu qərar normalda məhkəmə cinayət işləri necə gedir, prokurorluq, istintaq aparan orqanlara verir. Amma burada birbaşa şəxs özü şikayətçi kim ki fikirləşir ki, təhqirə ya da böhtana məruz qalıb, ərizə ilə məhkəmə müraciət eləyir və məhkəmə qərar verir ki, burada cinayət tərkibi var, yoxsa yoxdur. İkinci bir tərəfi isə həm mülki qaydada rayon məhkəməsinə müraciət olunur, yenə eyni qaydada və şəxs mənəvi zərərə görə müəyyən məbləğ tələb edir. Normalda, dediyim kimi, ən obyektiv və ədalətli araşdırmanın aparıldığı yerdə belə bu sual yarada bilər ki, bu insanın şərəf və ləyaqətini alçaldan ifadə idimi, yoxsa yox. Plus burada kütləvilik faktoru var da, yəni ki, ən azı iki daha çox nəfər görməlidir və ya sosial şəbəkələrdə internet informasiya resurslarına paylaşılmalıdır. Orada artıq iki nəfər kriteriyasına ehtiyac yox, meyarına ehtiyac yoxdur. Onun artıq bu sosial şəbəkələrdə, bu informasiya resurslarında paylaşılması özü kifayət edir ki, yəni özü artıq kütləvi paylaşıldığı anlamına gəlir. Bu bütün meyarlara cavab versə belə, dediyim kimi, dünyada cinayətin dekriminallaşdırılması gedir. Yəni ki, insanlar artıq bu fikrə gəliblər ki, təhqir, böhtan, bunlar cinayət məsuliyyətinə səbəb olmamalıdır. Çünki bu kimi hallar obyektiv, yəni bir əllə tutulacaq meyarlar yoxdur ki, müəyyən olunsun ki, həqiqətən də hansı formada ictimai zərər vurdu bu şəxsə. Yəni, mənəvi zərər vurubsa, mülki qaydada getsin, tələb eləsin kompensasiyasını. Amma artıq cinayət məsuliyyətinə səbəb olması çox ciddi məsələdir və hətta deyərdim ki, ifadə azadlığına da ciddi təhdiddir. Xüsusilə də bizim kimi ölkədə belə bir mexanizmin ümumiyyətlə mövcud olmağı ki, təhqir və ya böhtana görə kimsə kimisə cinayət məsuliyyətinə cəlb edə bilsin, sadəcə bir ərizə ilə məhkəməyə müraciət etməklə çox təhlükəli olduğunu düşünürəm.
Yeri gəlmişkən, meyarlardan danışaq ki, hansı hal təhqir və yaxud da böhtan hesab olunur və hansı hallarda məsuliyyət yaradır. Məhkəmələr təhqir və böhtan cinayətlərini araşdırarkən 3 meyar üzərindən baxır bu məsələyə. Birincisi, şəxsin və yaxud da bir müəssisə işgüzar nüfuzu ləkələnibmi? İkinci, yayılan məlumatın doğru olmaması. Üçüncüsü isə bu təhqir və böhtandırsa, kütləvilik varmı? Yəni, bayaq Ayşənlə dediyi kimi, iki və daha artıq insanın görə eşidə biləcəyi və yaxud da qavraya biləcəyi bir, belə deyim, vəziyyəti deyilibmi? Onu da qeyd edək ki, məsələn, biz burada kütləvi çıxışlar deyirik. Kütləvi çıxışlar həm də internet informasiya sistemində, məsələn, hətta sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Instagramda, TikTokda və s. orada qeyd olunan məlumatlar da bura aiddir. Zaten son dövrlər ilə sosial şəbəkə üzərindən edilən təhqir böhtanlar üzrə məhkəmələrə çox müraciətlər olur. Biz əsərlər deyirik. Məsələn, çox adam başa düşür ki, bu yazılı bir əsər, amma təkcə yazılı əsər deyil. Həmçinin fotolar ola bilər və yaxud da kinematografiya əsəri ola bilər, bir rəsm əsəri ola bilər, eyni zamanda bura aiddir reklam və s. Bunlar da mütləq nəzərə alınır və əsas məsələ bəzən insanlar düşünür ki, sosial şəbəkədə nəyisə paylaşanda, hətta mən çox eşitmişəm, deyir ki, mən bunu public eləməmişəm ki, sadəcə dostlarım görür. Dostlarınızın görməsi belə bu kifayət eləyir ki, əgər orada siz kimisə təhqir eləmişsinizsə və yaxud da kimisə böhtan atmışsınızsa, bu artıq məsuliyyət yaratsın.
Mən bugün gələndə elə yolda Facebookda Elşad Hacıyevin postunu gördüm ki, bir neçə TikToker saxlanılıb.
Elşad Hacıyev yeri gəlmişkən Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü, mətbuat xidmətinin rəhbəri.
Bir neçə TikToker saxlanılıb və orada da xüsusilə vurğuluyor ki, ictimai mənəviyyata zidd hərəkətlər edilib və s. və lağır.
Cəmiyyətə açıqca təhqir edən bu cümlələr ümumiyyətlə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən çox tez-tez eşidilir, çox tez-tez bəyanat verirlər ki, açıqca, belə deyim, mənəviyyatımıza zid,
ictimai qaydanı pozan, ictimai qaydanı
pozan, ictimai qayda ümumiyyətlə nədir, mənəviyyatın bu əxlaq anlayışı nədən ibarətdir, cəmiyyətə hörmətsizlik deyəndə nə nəzərdə tutulur, biz hələ də bunları başa düşmürük. Bir elan olunmur ki, bir definisiyası yoxdur ki, biz bilək ki, hə, bu hərəkəti etməməliyik, çünki bu əxlaqsızlıqdır və yaxud da cəmiyyətə hörmətsizlikdir və s. Yeri gəlmişkən, bu TikTokerlərin məsələsində artıq neçənci dəfədir ki, TikTokerlər məsuliyyətə cəlb olunur, amma mən hələ də bilmirəm ki, onlar hansı maddə üzrə cəlb olunurlar, amma bu dəqiq təhqir və böhtan deyil. Çünki Cinayət Prosesi Məcəlli deyir ki, 147 və 148, yəni təhqir və böhtan cinayətləri xüsusi ittiham qaydasında baş verir. Belə deyim, siz kimisə təhqir etmisiniz, o adam da sizi gedir, polisə verir və yaxud da prokurorla şikayət eləyir bununla bağlı və siz məsuliyyətə cəlb olunursunuz. Amma sizin TikTokda və yaxud da digər sosial şəbəkələrdə etdiyiniz söyüş üzrə polis gəlib sizi məsuliyyətə cəlb edirsə, bu artıq təhqir və böhtan hesab olunmur.
Yəqin ki, o küçədə söyüşdürənləri xuliqanlıq maddəsi ilə tutulur. O da
ki, o da əlaqəsi yoxdur xuliqanlıqla. Mən elə düşünürəm.
Yəni və təxmin eləmək olar ki, xuliqanlıq maddəsi ilə inzibati xəta kimi məsuliyyətə cəlb, inzibati məsuliyyətə cəlb eləyirlər.
Hə, çünki o insanlar sutkalıq məsuliyyətə cəlb eləyirlər. Bilirsən 30 sutka veriblər səhv eləmirəmsə. O 30 sutka inzibati həbs. Maraqlıdır. Və mənim orada diqqətimi cəlb edən başqa bir məsələdir. Facebookda dostluğumda olan bir neçə nəfər var ki, xüsusən bu TikTokla bağlı çox aktiv paylaşımlar eləyir. Kim kimə ev verib, kim kimə təzə telefon alıb, kim nə deyib. Və elə mən bütün bu məsələləri onun profilindən izləyirəm. Və o bunu çox belə sevincli şəkildə elan eləyir ki, flankəs məsuliyyətə cəlb olundu, flan-flan sözlərin. Amma o həm də özünü bir aktivist olaraq, o dediyim insan, belə deyim, təqdim eləyir. Amma bir özünü aktivist olaraq təqdim edən şəxs, mən düşünürəm ki, bu qaydada elan etməməlidir. Bunun bir hüquqi tərəfinə də enməlidir ki, o insanların bu qaydada, belə deyim, saxlanılması və yaxud da məsuliyyətə cəlb edilməsi hüquqidirmi, nə qədər düzgündür, nə qədər onların cəlb olunduğu maddə, ümumiyyətlə, hansı maddədir? Bu məsələlər məncə xüsusi diqqətə alınmalıdır. Çünki biz bəzən içimizdə o insanlara qarşı, bir nifrət ola bilər, onları qəbul etmək istəməliyik, amma bu bəzən subyektiv yanaşmamız obyektivliyimizi pozur. Və bu məsələ, biz bunu indi alqışlaya bilərik. Hə, kimsə təhqir elədi və məsuliyyətə cəlb elədi. Amma bu eynisə başqalarının da artıq başına gələcək və biz artıq onda səsimizi çıxarda bilməyəcəyik. Çox gec ola bilər. Çünki vaxtında biz buna müdaxilə eləsək, bəlkə də bir çəkindirmə halları ola bilər deyə düşünürəm.
Bəli, bu ümumiyyətlə ifadə azadlığını məhdudlaşdırmadan baş verməlidir və plus da ki, bunun sərt kateqoriyalar çərçivəsində olmalıdır ki, biz bilək ki, bu kateqoriyalara kim düşür və bu ümumiyyətlə hüquqi məntiqə sığırma bu insanların məsuliyyətə cəlb edilməsi. İnara bilirəm, mən sevdiyim platforma TikTokdur və TikTok hal-hazırda qadağan olunub faktiki ABŞ-da. Bunu çox aktivistlər bildirdilər ki, Çin tərəfindən yaradılması və Çin tərəfindən idarə olunması və bütün məlumatların Çinə sızdırılması səbəbilə bu baş verib. Bilmirəm, qüvvəyə mindi o yoxsa yox, yəni qadağan olunması TikTokun, amma mənim TikToku sevməyimin səbəblərindən də biri odur ki, orada aktivizmə və sürətli aktivizmə, yəni alqoritm o qədər sürətli, heç bir sosial platformada bu alqoritm bu qədər sürətli işləmir. Və əgər məsələn sizin bugünkü alqoritminiz mənim əhval-ruhiyyəmə belə çox sürətlə uyğunlaşır baxdığım material, kontent və əgər məsələn bugün məni hansısa bir siyasi mövzu maraqlandırırsa, mən həmin an harda nə baş verdi, yəqin yadında olar, İranda qadınlarla bağlı o hadisələr baş verdi, TikTokun çox böyük rolu oldu və mən hətta fikirləşirdim ki, qlobal nəsə bir belə şeydə, yəni müdaxilə bir baş verər də. Ona görə, yəni bunun qarşısının alınması bir növdə insanların o ifadə azadlığına lüzumsuz müdaxilədir. Və əgər bir də bir şey var ki, o alqoritmlər mövzusuna gələndə, əgər sizin qarşınıza sizin qınadığınız hansısa bir kontent çıxırsa, məsələn mən ilk TikTok-u yükləyəndə mənim qarşıma mən şok olmuşdum ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda belə
Azərbaycanın əsl üzüdür də TikTok.
Belə bir kontent var, bilmirdim həqiqətən. Və mən bir neçə gün izlədiklərimi, bəyəndiklərimi və s. nəzarətə alana qədər bu belə davam etdi. Amma əgər siz hər gün bunu görürsünüzsə, bir məsələ var. Deməli, baxırsınız buna. Çünki mən fikir vermişəm, TikTok təkcə bəyəndiyim yox. Məsələn, bir video 10 saniyədir və mən onun 9 saniyəsinə baxıramsa, biri var 10 saniyəlik videonun 1 saniyəsinə baxıram, keçirəm. Bir də var 9 saniyəsinə, məsələn, baxıram, keçirəm və görürəm ki, o 9 saniyə baxdığım videodan artıq daha çox tez-tez qarşıma çıxma. Ona görə məsələn kimsə fikirləşə bilər ki, mən like eləmədim ki, like eləməz, amma bütün videoya baxdınız. Deməli, bu sizi maraqlandıran bir kontentdir. Yəni, ümid edirəm ki, TikTok Azərbaycanda ləğv olunmaz.
Məncə də, yəni TikTok çox güclü platformadır. Mən düşünürəm ki, çox lazımlı bir platformadır. Zaman-zaman insanlar da bu məsələni qaldırırlar ki, TikTok Azərbaycanda bağlanmalıdır, əxlaqsızlıq yayır və s. Amma əxlaqsızlığı yayan zaten bizik. Yəni, insan, yəni, ki dırnaq arası əxlaqsızlıqda. Əgər sizin üçün bu əxlaqsızlıqdırsa, bu içimizdəki insanlar bunu eləyir. Xoşunuza gəlmirsə, yəni baxmayın, keçin.
Evet, yəni bu TikTok-a başqa bir vasitə ilə də ola bilər də, yəni.
Eynən, eynən. Bizdə Azərbaycanda mən belə bu verilişə gəlməmişdən qabaq araşdırdım ki, əsasən təhqir və böhtanla bağlı kimlər daha çox müraciət eləyib. Kimlər deyəndə ki, zaten məlumdur, müğənnilər, efirdə olan insanlar, tanımışlar daha çox bununla bağlı məhkəmə müraciət edirlər. Çünki anlaşılandır, onlar efir insanlarıdır və ən çox təhqir böhtanla üzləşən insanlar da bunlardır. Və mənim gördüyüm budur ki, ən çox Azərbaycanda Flora Kərimova müraciət edib təhqir böhtan cinayətlərlə bağlı məhkəməyə. Hətta İlham Quliyeva ilə bir neçə onların çəkişmələri olub. Hətta baxdım ki, Sərxan Kərəmoğlu ilə İlham Quliyevanın bir çəkişməsi olub. Sonra Flora ilə Faiq Ağayevin çəkişməsi olub. Bir neçə insan, hətta Afət Fərman qızı, bəlkə də bəziləriniz bunu tanıyırsınız. Afət Fərman qızı ilə çəkişmə zamanı Flora Kərimova 80 min manat, səhv eləmirəmsə, kompensasiya tələb edib 10 min manat. Kompensasiyası təmin olunub, məhkəmə tərəfindən qismən təmin edilib. Bir tərəfdən, bilmirəm, bayaq dedik ki, bu qaydada cinayət olaraq məsuliyyətə cəlb etmə bu həm ifadə azadlığına bir qədər xələl gətirir, həm də bu məhkumluq məsələsi. Amma kompensasiyasına baxsaq belə, kompensasiya o qədər də yüksək təmin olunmur. Bilmirəm, 10 min kifayət eləyirmi? Bəlkə də Azərbaycan standartlarına görə 10 min çox da az bir məbləğ deyil, 80 min daha ağlabatan deyil. Amma məsələn, rəylərə də baxıram, insanlar deyirlər ki, bir müğənni üçün 10 min nədir ki, daha çox olmalı idi və s. Bir tərəfdən də fikirləşirəm ki, bu mənim təbii ki şəxsi düşüncəmdir. Ümumiyyətlə bu kimi hallarla qarşılaşdıqda məhkəməyə müraciət etməkdə fayda var. Çünki bu çoxalır və belə deyim, lüzumsuz hallarda deyək ki, sizin heç bir günahınız yoxdur və sizin üzərinizə bir böhtan atıblar. Sən heç cür sübut eləyə bilmirsən ki, bu böhtandır və bu sənin həqiqətən də ətrafdakı insanlar var da, dostların, tanışlarına, sənin haqqında olan fikirlərinə, rəylərinə təsir göstərə bilir. Sən başqa cür necə, hə, bəlkə belə ola bilər ki, bu sən deyən kimi cinayət məsuliyyəti yaratmasın, həqiqətən də məhkəmə müəyyən eləsin ki, bu böhtandır və yalnız üzr istənilməsi məsələsi qala bilər ki, şəxs sadəcə olaraq, məsələn, sosial şəbəkədə təhqir edibsə və yaxud da böhtan atıbsa, elə məsələn, Facebook-u deyək də, elə Facebook-da girsin və üzr yazsın ki, üzr istəyirəm, elədiyim böhtan idi, məhkəmə qaydasında da bu sübut etirildi və s. Amma bunun cinayət tərəfi olmasın. Çünki mən düşünürəm ki, başqa cür mümkün olmayacaqdı. Elə hər kəs bir-birinin üzərinə böhtan atacaq, hər kəs bir-birini təhqir eləyəcək və biz bunu ifadə azadlığı deyə-deyə də hara qədər sürə biləcək. Çox çətin olacaq deyə düşünürəm. Üzr yeri gəlmişkən biz burada üzr videolarından danışmırıq. Bizim dediyimiz üzr videosu o pandemiya vaxtı yayılan üzr videolarından deyil. Bu sırf bir insanın təhqir olunması və yaxud da üzərinə şər böhtan atılması qarşılığında edilən üzrdən söhbət gedir.
Və məhkəmə qərarı əsasında.
Bəli, məhkəmə qərarı əsasında. Yoxsa ki, polis çıxardır, sizin nə bilim, kameranı qoyur, üzr istətdirir və bunu yayır. Bu yox. Bu, təbii ki, elə mən düşünürəm ki, şərəf əlaqətinin alçaldılmasıdır.
Təhqir, böhtan həm də şəxsin şərəf əlaqətinin alçaldılmasından başqa onun işgüzar reputasiyasına təsir edə bilər, işgüzar nüfuzuna təsir edə bilər. Elə ola bilər ki, bu paylaşım dolan böhtandır və şəxsin heç bir əlaqəsi olmayan onun brendi ilə, onun şəxsiyyəti ilə, yəni bilə-bilə bunu kimsə onun biznesinə təsir etməsi üçün edir və yekunda da təsir eləyir, məsələn, satışlarına və s. Və şəxs müraciət edə bilər ki, mənim işgüzar nüfuzuma xələl yetirilib və mən bununla bağlı, kompensasiya ilə bağlı məhkəmə müraciət etmək istəyirəm. Şəxs müraciət edə bilər və burada sübut etmək yükü onun üzərində olur. O sübut eləsin ki, onun işgüzar nüfuzuna necə xələl yetirilib. Və məhkəmə artıq araşdırıb qərar verəcək ki, həqiqətən də onun işgüzar nüfuzu zədələnibmi, bunun nəticəsində ona hansı formada ziyan dəyib, maddi, mənəvi, bu həqiqətən maddi də ola bilər, dediyim kimi satışlarına təsir eləyə bilər şəxsin. Və məsələn, dünyada belə bir praktika var, unudulmaq hüququ, bir şəxs var, müraciət eləmişdi məhkəməyə vaxtı ilə ki, onun əvvəllər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə bağlı Google-da olan məlumatlar artıq aktuallığını itirib, yəni o məhkumluğunu da ödəyib, o artıq yəni heç bir orada yazılanlarla əlaqəsinin olmadığını, lakin insanlar onu Google-da yazanda adını, hələ də o məlumatların çıxdığını və bunun da onun biznesinə təsir elədiyini bildirir və yekunda belə bir qərar çıxarılır ki, şəxsin həqiqətən də unudulmaq hüququ var və Google-a və digər axtarış mexanizmlərinə, saytlarına və s. müraciət eləyib tələb edə bilər ki, onunla bağlı məlumatlar müəyyən bir müddətdən sonra silinsin. Yəni, o artıq belə deyim, dünyanın arxivində həmişəlik qalmasın. Çünki həqiqətən də insan bir müddətdən sonra dəyişir. Bir də ümumiyyətlə, insan dəyişir. Yəni, ola bilsin ki, 10 il əvvəl o bu düşüncədəydi və artıq səhvini başa düşüb. Ona görə də o istəyir ki, yeni bir səhifədən başlasın və hüquq da ona bu şəraiti yaradır.
Eyni. Bugün biz təhqir böhtanından danışdıq. Bunun cinayət olmasından, amma biz düşünürük ki, bu dekriminallaşmalıdır. Yəni, artıq cinayət hesab olunmamalıdır. Və yalnız burada mülki məsuliyyət hissəsi qalmalıdır. Ümid edirik ki, bəlkə də artıq bu dünyada gedən tendensiyaya uyğun olaraq Azərbaycanda da nə vaxtsa təhqir böhtan cinayət səviyyəsindən çıxar və yalnız mülki qaydada qalar və yalnız bunun üçün kompensasiya indi və digər üzr ola bilər və yaxud da digər hallar nəzərdə tutula bilər. Görək, yaşayarıq, görərik.